Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کە ئەجمێریەکی پاژنۆڕۆیە بە کاتی واشنگتن پێنجشەمە ڕێکەوتی دووی تشرینی دووەمی ساڵی 2017 زینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێدەکەین.
دادگەها فێدرالی یا عێراقی دەبێژن نەها ئەو نیکۆرم بریارە بدن کو ڕێفێرەندۆم دەستوریە ئان ژنا. سەرۆکی ئەمریکا ترامپ دەربارە ئێرشا تەرۆر یا نیویۆرکدا داخوێنێکی وەشاند و هەروەها ئیسرائیل ئێرشێک لەسەر بنگێک یا لەشکێری لە سووریە پێکانی.
خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆراوجۆرتان پێشکەش دەکرێت. لەوانە گفتوگۆ سەبارەت بە چارەسەرکردنی قەیرانەکانی نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و هەروەها ناوەند هاوکات. گفتوگۆیەکی کەشتان پێشکەش دەکرێت هەر سەبارەت بە بەوەی کەوا سەرکردایەتی فرماندەی هاوبەشی لەشکری عێراقی و وەڵامدانەوەی حکومەتی هەرێم لە بەرامبەر ئەو ئیدعایەی حکومەتی ناوەند. برنامه هفتانه لگل رو داوکانشتان پیش کش دکره تو توری برنامه کش سبارته با اکامکانی دوی رفراندوم اوی لحریمی کردستانی عراق انجام درا. عزیزان من سمکو عزیز لگل هاوکارم ارم اجری وی خوشیتان بوده خوازی ندری جی حوالکانتان پیش کش دکیم.
ترامپ لقصر سپی دکومنات جوانات وزارت امریکا ده آخفتنه که بطایبتی بال کشان لسر ایرشال نیویورک او گود برنامه یا ویزن جور بجور او یا کچپران یه داوی بینن هر وحال امریکا او یک وک کارتا کسکیجت ناسین. ترامپ گود ایرو من پیواجی یا داوی کرنا برنامه ویزا جور بجوران دست پیکریه او هر وحا ویدازانی که او یه جبو پارستن را والاتین خواهی همو تشتاجه بکن. او ترامپ دازانی که جبو قربانین ایرش امریکی همو دشینه دنه او هر وحا دعا دکن. و هر وحا وید گود که امی وی کسی رکین گرتگیها گوه تنامو. برپرسن اولکاریا نیویورکش دازانی که دانستاندنن ایرشکر به چندین کساره هب و لبله او یک تازگلک دیار نکرن و هر وحا وانگود وی کسی او یک سر ناو دولت اسلامی پکانیه. او سروک امریکا دانالد ترامپ جه دبیجه دوه او کس به جزای مرنه به جزا کرن و هر وحا ترامپ در تویتر که خودش گوتی تروریست لباجر نیویورک اف ایرش کری اندام دعشه و دوه او به کشتن هر وحا وی گوت هشت کس دوه انجام ده جهات نکشتن و دازده کس جه بگیرانی بریندار بونه و جبر وی که دوه او کس روبروی جزای مرنی به.
دادگەی باڵای فیدرالی عراقی دەڵێت لە ئێستادا ناتوانێت بڕیار بدات کە ئایا ئەو ریفراندۆمی لە مانگی نۆ لە هەرێمی کوردستانی عێراق بۆ سەربەخۆیی کرا کارێکی دەستوری بوو یان بە پێچەوانەوە. لەو بارەوە ئەیاس ئەسامۆ گوتەبێژی دادگاکە ئەمڕۆ بەیاننامەیەکی لەباری ئەو سکاڵایانی بڵاو کردەوە کە بە ژمارەکانی 89-91-93 لە ساڵی 2017دا لە دادگای باڵای فیدرالی تۆمار کراون بە مەبەستی بڕیاردان بەوەی ئەو ریفراندۆمە لە 25 مانگی نۆی ساڵی 2017دا ئەنجامدرا نادەستوری بوو. ئەسامۆک دەشڵێت دادگای باڵای فیدرالی پێی وایە یەکلاکردنەوەی ئەو سکاڵایانە بەندە بە ئاگادارکردنەوەی لایەنەکەی بەرامبەر لە سکاڵەکان لە ڕێگەی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەنجومەنی وەزیران.
به هزاران فلسطینی لولات خواه کن بون او پیمانا بریتانیا اوکو سوزه ده جبو آواکرنا اسرائیل پروتستو کرد. گروه آگاهیان ده سالوگیرا و پیمانه ده نیزه 3000 فلسطینی کن بین. نتانیاهو جه ده سالوگیرا پیمانا بالفور ده لندن لگل ده سلادر بریتانی را حاد بحف او گود ده فلسطینی دولت اسرائیل قبول بکن اوی دمی آشتیجگی دست بکه.
دادگایەکی هۆڵەندی حکمی زیندانی 4 ساڵی بۆ پیاوێکی تەمەن 31 ساڵ دەرکرد بەهۆی پلانڕێژی ئەو کەسە بۆ ئەنجامدانی کاری تێرۆریستی. دوای ئەوەی هێزەکانی پۆلیسی هۆڵەندا لە نێو ماڵەکەیدا چەکی ئۆتۆماتیک و ڕێنمایی دروستکردنی بۆمبی خۆماڵی و گولەیان دۆزی بۆوە. بە گوتەی دادگای شاری ڕۆتردام ئەو کەسەی دەستگیر کراوە سەرگەرمی ئامادەکاری بووە بۆ ئەنجامدانی هێرشێک. دادگاکە دەسڵێت بەڵام ئەو کەسە هیچ ئامانجێکی لەو کاتەدا دیاری نەکرد بوو بۆ ئەوەی هێرشەکەی لە دژ ئەنجام بدات کە لە کۆتایی ساڵی رابردوودا ئەو کەسە دەستگیر کرا. لە حکمی زیندانی ئەم کەسەدا هاتووە و دەڵێت ئەم پیاوە کە ناو و ناسنامەکەی ئاشکرا نەکراوە لە کاری تێرۆریستی نێونەتەوەی تێوەگلاوە و گەرەکی بۆ ترسیش بخاتە دڵی هاوڵاتیانی هۆڵەندیەوە.